Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Барлығы ойдағыдай керемет қарсы алды деген үміттемін. Ойдамын. Жалпы енді 2021-20 жыл, мынау шыққан жылы деп айтып жатамыз, е? Бүкіл әлемді бір сілкінді тастағандай күйде болды деп ойлаймын, е? Адамдар көп жағдайда осы пандемияның әсерінен отбасыларымен бірге үйде болды, бір-бірін жақыннан таныды, көп нәрсені ұғынды, көп кітап оқыды, кішкене болса да рухани өсе бастады. Көп адамдар өздерінің ойларымен Facebook желісінде, Instagram желісінде өздерінің рухани жан дүниелерімен бөлісе бастады деп ойлаймын, иә. Былай оқып отырсаң, көп адамдардың санасы түзелді. Ал былай қарасаң, ойы жаңағыдай, иә, былай өсе бастады. Ал кейбір және де оның тағы бір жағымсыз жақтары бұл жаңа отбасындағы мынау отбасылық зорлық, зомбылық арта бастаған екен, иә. Ақшаның жоқтығы, мынау баланы қалай асыраймын деген сияқты. Әйтеуір бір арба сүйресе де, саудасын жасыса да, базарда әйтеуір киім кешегін сатса да, адамдар әйтеуір бір ақшасыз бір күндік нан тауып жеп жүрді ғой. Ал мынау пандемияның кезінде әрине бүкіл мынау әсіресе жаңағы отбасы, төмен отбасыларындағы жағдайлары өте қиынға соқты. Өте қиын болды. Бірақ десе де Құдай тастамай келді, иә. Жалпы Құдайға бет бұрған адамдардың өмірі әрқашанда сондай бір жарылқаулы баталы болады. Мен оған өз басым 100% сенімдімін, айталамын. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз қандай кезде болмасын, қиын кезең бе, қуанышты кезеңде ме, біз әрдайым өзіміздің сондай бір жақсы бір кезеңдерді бастан өткізуіміз керек біз. Сол қиындық арқылы өзімізде кімнің кім, ненің не, өзің дұрыс бұрышақтарын біліп отырасың. Және де осы тұста тағы бір айтатын нәрсе, бұл жаңағыда 2021-де әр адам әр бір жылға өткен кезде зор үмітпен, қуанышпен, сонда жақсы бір жаңалық болса екен деп сөйтіп ойлап жатады. Құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз бұл адамға қолдау не үшін қажет? Неге біз адамдарды қолдауымыз қажет? Біз қандай сөздер айту керек? Қандай кезеңдерде адамға қолдауды дұрыс бере білу керек? Осы жөнінде ой алмасайықшы, құрметті тыңдармандар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30, тағы да қайталап кетейін. Сондықтан хабарласып бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берейік, отбасылық Назар FM радиосы. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Балама хабар, балама хабар, өзіңмен ғана. табылмашан екенсің теңің.
Сәрім, бұл сенің шың сөзің бе, сәрім?
Жалған жоқ жарығым менде, күмән мен қарайсың неге? Айтқым келеді, білемін сені деп ай. Айтқым келеді, түсінші мені тек менде. Айтқым келеді, айтқым келеді, айтқым келеді.
Тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Осы адамға қолдау, адамның жақыны қайтыс болған кезде, үй өртеніп жатқан кезде, немесе жолдасынан айырылып, болмаса бір әйел адамның, ер адамның басына әр түрлі жағдайлар түседі ғой. Бұл жерде қазір біз ер адам, әйел адам деп бөлмей қояйық. Әр адамның басында неше түрлі қайғы қасірет болып жатады. Сондай кезде біз қолдау көрсетеміз бе? Қалай қолдау көрсетеміз? Әр түрлі адамдар, мысалы, бала ауырып жатқан кезде ақшалай көмек беріп, әйтеуір бір шамамыз жеткенше ақшамызды бөліп беруге тырысамыз. Біреудің жақыны қайтыс болған кезде, сондай кезде қандай жұбататын сөз айтарыңды та білмейсің. Бәрімізде келмесінің кемесіне кетеміз, бәрімізде сол о дүниеге аттанамыз, соңғы аялдамамыз да сол болады. Бірақ мынандай нәрсе бар. Адамның қиын кезеңінде, әсіресе жақын айырылған кезде, біз қолдау көрсеткен кезде оның жанында болып, жай ғана оның тамағын жасап, көңілін аулап, бет албаты сөйлей бермей, жай ғана үйін жинасып, адамдар таркаскандан кийин көңүл шайга чакырып, бир бириңди колдоп, колунан келгенче кичигирим болсо да сыйлык берип, солай өзүбүздүн жаңагыдай солай колдоо берген ол өте жакшы. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, достар, қолдау ол әр қашанда қажет. Кейде адам бір нәрсені бастайын десе білмейді, неден бастарын білмейді. Бірақ сол қолдау ол өте маңызды адамға. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, достар, біз әрдайым адамға қолдау көрсету кезінде, әрдайым олардың жаңағы жүректерін біліп, жаңадай мен айтып кеткенде бет албатты сөйлемей, жанда оны құшақтап, өзінің ойыңмен бөлісіп, жақсы жұбататын сөздер айтып, рухани сөздер айтып, я, ең басы сенің жаныңда мен бар екенімді ұмытпа, мен саған әр қашанда қолдау көрсетемін деген нәрсені адам ұмытпау керек, соны айта білу керек. Сонда ол адамда бір күш пайда болады. Мен жалғыз емес екенмін ғой. Мен де қолдап қоршайтын адамдарым бар екен ғой деген ой қалыптасады. Сол себепті, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Және де қазір мен бір әнге кезек берейін. Шаба шалқиды шуақты күн және Шамсидің орындауында тәттім менің. Содан кейін тақырыбымызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Шағыстың шырайында Болшы мәңгі жанымда Жарқырап күнайымда Өмірдің қасқағында Тамаша шақтарында Бір самғайық кәуеле Бақыттың аспанында Қиялымда, шырайымда Ол менің жанымда, күнайымда Тәттім менің бал шекер, таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі, асылайдай Жаным бір жүрейін, ғашық жардай Шекер таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі Асылайдай Жаным бір жүрейін Ғашық жардай Айдында жүзген тараны Аққулардай жанымда күннің таңғы нұрында әдемісің не деген хор қызына теңерген өзің барда жанымда шат көңілге бөленген қиялымда шырайымда
бағдарламамызды жалғастырайық. Психологтардың айтуы бойынша қиын жағдайға тап болған адамға қандай қолдау дұрыс көрсете білу керек? Бұл жанында болу, келсін келмесін ойыңды тықпалай бермеу, мысалы бір қиын жағдай болса соның бүге шүгесіне дейін тәптіштеп тұрып сұрап сол нәрсе керек емес. Нақты бір көмекті көрсетіңіз. Қаражат жағын жинау да ұйымдастырыңыз. Келсін келмесін пайдасыз бір кеңестерді беруден аулақ болыңыз. Бағаңызды көрсетуден аулақ болыңыз. Және де ешқандай гипотез құрудың қажеті жоқ. Жалпы бұл қолдау деген, мысалы, сіз өзіңіздің сезіміңізді сол қиын жағдайда болған адамменен бірге күн кешесіз, соны сезінесіз. Сол нәрсенің сағанда қаншалықты ауыр болғанды түсінесіз. Ол өзінің қайғысында жалғыз емес екенін сезіне білу керек. Уақыттан уақыт өте келе, әр адамға осы нәрсе өте қажет. Мысалы, өзінің қиын қыстау кезінде адам жалғыздықта күрес алмайды. Жаңағы мысалы, қай нәрсені, қай ұлтты алып қарамасақ та, басында қиын болған кезде сол адаммен бірге өмір сүру, сол адаммен бірге жиналу, оның қолынан ұстап тұру, оның жанында бар екен қаншалықты сол адам сезіне білу, мұны барлығы да. Егерде адам бұлай десе сізге, кейбір адамдар мысалы қолдауды қажет етпейді. Мен бір жағдайды айтып берейін. Біздің бір таныс адамымыз осы коронавируспен ауырған шығар деген сияқты бір жаңа денсаулығына байланысты осы жазда барлық адамдар ауырып жатты ғой. Сол кезде ол адам ауырып жатқан, сөйтіп тест тапсырды, Құдайға шүкір тест бәрі ойдағыдай барлығы жақсы болып шықты, шыққандай болған жоқ жаңа коронавирустың белгілері. Сөйтіп көмек көрсетіп, жаңдай қолдау көрсеткен кезде адам әр қашанда сол бір жаңағыдай әпкелері қолдау көрсетіп, жағдайын не болып жатыр деп ақшалай көмек беріп, былай да көмектесіп, қал жағдайын сұрастырып, былай бару керек, былай бару керек деп жатқан кезде ол адам бірақ айғайлап жерді. Маған ешқандай көмек керек жоқ деп трубканы тастай салған. Көрдіңіздер ме, кейбір адамдарға көмек керек емес. Мен ойлаймын, кейде осы адамдарға қолдау қажет пе деп. Кейбір адамдарға сол нәрсе қажет емес екен. Сонда мен өз басым сол оқиғаны естіген кезде мынандай бір ой түйдім. Демек, керек емес қолдау. Қолдап, оны бір жағдай әлпештеп, және де ойыңды жаңа біз айтып кеттік қой, жаңа тықпалай бермеу керек, әр қадамын контрольге алмау керек. Енді туысы болғаннан кейін, сіңлісі болғаннан кейін әр нәрсені алды ғой, жаңағыдай уайымдайды, иә, уайымдап сөйтіне алғаннан кейін. Бірақ сол кісі бізге әңгімесін айтқан кезде біз кішкене ғана таңғалғанымыз болған, қалай бұл, неге олай сөйтті дегендей. Сондықтан да осы тұста айтатыным, адам сондай кезде бір айттың, екі айттың қалған уақытта ол өзі көмек сұрамаса, бұл жерде керек емес. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, айтып отырмыз ғой, жаңа психологтардың айтуы бойынша, мысалы, қиын жағдайда болған адамдарға қолдауды қалай дұрыс білу керек. Бұл жанында болу, өз ойыңды контрольға алып, оларды бақылауға алып, жаңағыдай тықпалай бермеу, бір рет, екі рет қал жағдайын сұрадың, көмек болса да айтарсың деп айттың, ақшалай да көмек бердің, жарайды, айтпай сұраса да сұрамаса да. Бірақ соның өзі жеткілікті. Ең бастысы адамға айта білуіміз қажет біз. Ең бұл көмектесе білу, яғни дұрыс көмектесу керек, дұрыс қолдау керек адамға, иә. Сол себепті бұның өзі де кәдімгідей саған бір күш болады, қолдау болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, құрметті достар, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Қолдауды қай кезде дұрыс көрсете білу керек. Ең бастысы, қандай жағдайда нені жасамау керек, иә? Шынайы қолдау, бұл бір-біріңді кәдімгі саналы дұрыс қолдай білу. Мысалы, біріншісінде өз-өзіңді қолға ал деген, иә? Мысалы айтады ғой орыстарда: "Держись, крепись, мужайся" дейді ғой, мысалы, иә? Мықты бол, өз-өзіңді қолға ал, сағың сынбасын деген сияқты, мынау аяққа нық тұратын сондай сөздер береді. Кейбір адамдар өздерінің эмоционалдық жүктерін өзгелермен бөліскісі келеді. Біз сондай кезде айтамыз, иә, сондай кезде мықты бол, басқа не айтамын деп. Бірақ біз сол адамның ойын бөлісуіне мүмкіндік бермейміз. Мүмкіндік бермейміз. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе деп ойлаймыз сол нәрсені. Бірақ эмоционалдық өзінің ауырлық жүгін адамға бөлісу керек. Бөлісіп, оны тыңдап, сонда ғана ол адам жеңілденеді. Оның да бір уақыт жеңілдеуіне, соны сезіне білуі әлде қайда жақсы. Мысалы, кейбір адамдарда, мысалы, біз айтамыз, иә, жаңағыдай, мықты бол, өз-өзіңе сағыңды сындырма деп, иә. Ол, мысалы, кейбір адамдарға ол ой былай қалыптасу мүмкін. Барлық мәселені өзің шеш, өзің мықты бол, өзің жаңағыдай өз-өзіңді қолға ал деген сияқты қолдауды біз солай ғана бүйтіп итере саламыз. Иә, енді қайтейін, мықты бол, өзіңе берік бол деп. Бірақ ол адамның ойын айтуға, соны дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтып алуға мүмкіндік бермейміз. Кейде сол адамның айтып алу мүмкіндігіне, айтып алу жаңағыдай ішінде жатқан қиын, мысалы, бір шешілмей жатқан сөздерінің жауабына соны айта білу керек. Бәлкім біз өзіміздің де бір ойымызбен бөлісетін шығармыз. Дәл біздің ойымыз оған керек болатын шығар, біз білмейміз ғой. Сол себептен адамға әр қашанда ойын айтып алуға мүмкіндік бере білу керек. 8-707-724-30. Ал қазір мен Нұрлан Әлімжан, "Сен ешқашан өзгерме" және Музарт тобының орындауында "Таң сыры" атты әндерге кезек берейін.
Бейнеңді істеп мен сенің, өмірді оймен өлшедім. Өзіңмен өткен күндергі жанымның бердім бөлшегін. Арайлы күндей көріктім, ағарған таңда көріппін. есімнен қалай таңдырып елес боп қайдан жолықты елес боп қайдан жолықты шыр ойнаған сөздерде нұр ойнаған көздерде айнем бірге айналған аяулы бір кездерде өмірдің зулап өтерін албарт көңіл сескенбе мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме сүйегім қандай тек деді көздерің қандай от деді жаныма шуақ құйылып жұтқандай болдым оттегі сәуірді келген сәулелім сәулеңді таппай әуремін ғайып боп кеткен бір сәтте дәуірге татыр дәуренім дәуірге татыр дәуренім шыр ойнаған сөздерде нұр ойнаған көздерде аймен бірге айналған аяулы бір кездерде өмірдің зулап өтерін албарт көңіл сескенбе мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме
бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Мысалы, жаңағыдай бір адамның басында, иә, бір қиындықтар болған кезде, жаңа мен айттым, иә, мысалы сіз бір нәрсемен бөлісесіз өзіңіздің ойыңызбен, иә, сол кезде ой жынды неме, басың істемейді сенің, неге сен солай істедің, неге былай істедің деп бірден осылай қолдаудың түрін берген сыңай танытамыз, иә, мүмкін ол өз бетімізше дұрыс та шығар, бірақ мына нәрсені білу керек: кез келген қолдауда адам, мысалы біреуге сіз қолдау беретін болсаңыз, біреу сізге шағымданып жатыр, жылап жатыр, өкпесін қара қазандай өкпесі бар, иә, өкпе реніші бар, соны айтып жатыр, сосын бір кезде сіз айтасыз, неге олай істедің, неге былай істедің деп, бірден таба бас салмай одан да оған қолдау беріп, иә, яғни тынышталып, жаратқаннан сұрап, дұға тілеп, иә, неге ол олай болды, ойланып, өзіңіздің тәжірибеңізде мүмкін өзіңіздің басыңыздан сондай бір жағдай өтті ма, немесе өзіңнің ойың қандай, тынышталып барып, иә, ойды айтқан дұрыс, эмоция үстінде емес. Иә, біз әйел адамдар бірден мысалы біреу шағымданып жатса бірге өсектеп кетеміз, жамандап кетеміз, иә, бірақ әр адам өзінің мынау ішкі эмоциясын сақтап қалу керек. Иә, күйінесің, мынау отбасына зорлық зомбылық болып жатса, әртүрлі қиын жағдайлар болып жатқан кезде, міне сондай кезде адамға көмек беру, бұл ең бастысы өзіңді алдымен тыныштандыру. Сосын барып, менің ойымша ол былай сияқты: мен білмеймін сен қалай сол нәрсені жасайсың, бірақ менің ойым, мен былай жасайтын едім, бірақ сен ойланып көр, әбден ойлан, тез шешім қабылдама, ертең өкінетіндей жағдайда болмасын, сол себептен осылай жасаған жақсы деген сияқты сөздерді айта білген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да мысалы кейбір кезде адамдар сізден көмек сұрамайды, бірақ біз өзімізше мен саған не істей аламын, тіпті осындай кезде қандай саған кеңес беретінімді білмей тұрмын, бірақ десе де саған қолдауды мен әрқашанда дайынмын, қалай қарайсың егер мен саған осылай жасасам, бірақ тек қана ұялмай сол нәрсені айтшы деп адамның сізге деген сенімі мықты болу керек, сенімді болу керек, және де ол еркін болу керек, ол ұялмайтындай сіздің көмегіңізді қабылдай білу керек. Ішкі еркіндік болған жағдайда ол еркіндікті беретін ол сіз, өйткені сіз тыңдап отырсыз, және сіз оны кінәлап отырған жоқсыз, немесе ана адамды кінәлап отырған жоқсыз. Бірақ осы жерде не дұрыс, не бұрыс, мен осылай ойлаймын деп әңгімені қолдауды бастаған жөн деп ойлаймын. Құрметті достар, және де ешқашанда білмеймін, менде ондай жағдай болып көрген емес, болмайды да деп осындай нәрсені айтудың қажеті жоқ. Мысалы бір адамда күйзеліс болып жатыр, иә, сосын сіз ол адамға мә, саған осылай болған, негізінде жолың болмаған екен, негізі дұрыс болмапты деп осылай айту керек емес. Менде мысалы осындай жағдай болып көрген емес деп те айтқан дұрыс емес, өйткені әр адам білмейді алдында қандай жағдай болған. Сондықтан да біз айтамыз ғой, ол адам мен білмеймін қандай күйде, бірақ мысалы біреудің адамы қайтыс болған кезде оның состояниесіне кіру ол бәрінің қолынан келе бермейді, бірақ сол сәтте жаңағыдай бірге болып әңгімеңді айтып, қолдау беріп, тамағын пісіріп, үйді жинастырып, жақсы-жақсы дәм тағамдарды пісіріп, солай болу керек. Өзің кінәлісің, білдің бе? барлығына өзің кінәлісің деп ол мүлдем қате түсінік. Сол себепті қандай нәрсені болса да жағдайда саналы түрде бағалап ойыңмен қолдау білдірткен дұрыс.
Senin başka özgünde. жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың, мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың, жауабыңда қымбат маған ендігі. Жүрегіңнен бір орын бер, мәңгілікке өтінем. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Ал бағдарламамды ары қарай жалғастырайын. Бағдарламамыздың бітуіне міне 9 минуттай ғана уақыт қалыпты. Сондықтан әлде жазуға мүмкіндіктеріміз бар. Айтып отырмын, иә. Әр адамның сол сәтте қалай сезініп отыр? Көмек керек пе? Тыңдаңыз, ол адам не айтып отыр? Өзіңіздің сезіміңізді басқалармен бөлісіңіз. Міне осының барлығы ол маңызды. Керек емес бұл жерде қазір айтып алып, былай істе, былай істе, ол осылай істеу керек деген сияқты қылып. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, біз бір-бірімізге қолдау көрсеткен кезде бұл ең бастысы бір-бірімізді тыңдау керек. Сол қиналып жатқан адамның жан дүниесін, күйзелісте жүрме, депрессияда жүрме, стрессте жүрме, соны тыңдау керек. Ойлау керек, өң бойынан өткізе білу керек. Бір сәтке болса да үндемей ғана әңгімесін тыңдап, сөзін бөлмей, және де сіздің де өңіңізден жылулық, қаншалықты жаныңыз ашып тұрған барлығы соны сезірте білуіңіз керек. Бірақ бұл жерде ойнап қажет емес, кәдімгіде білдірту керек. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, мен бір нәрсені айтайын. Ең бірінші кезекте бұл сол адамның жағдайына кіруге кірісіңіз. Сол мәселесін біраз ойлаңыз. Және де жарайды оған бола, уайымдамай қой, барлығы жақсы болады деген сөз ол болмайды. Керісінше мен жаңа айтып кеттім иә, мен ойлаймын, менің көзқарасым былай, менің ойым былай, мен де кезінде осылай сезініп едім, менде де осындай жағдайлар болып еді, немесе болмаса да мен оның қаншалықты қиын екенін түсініп тұрмын деп солай айтып барып, өзіңіздің ақыл кеңесіңіз ол адамға керек пе? Керек болса ғана айтайын, айтуға бел буыңыз. Менің бір өскеменде Сымбат деген құрбым бар. Сол құрбым, мен білмеймін, бір кеңес сұраған кезде ол арқашында өзінің ойын орнымен айтады. Саған сөйлеп алуға мүмкіндік береді. Мен осылай сол нәрсені дұрыс санап тұрмын дегенің сөздің өзі сол нәрсені дұрыс деп санап отырады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, құрметті достар, бағдарламамыз осымен аяқталды. Егер де түскі шай бағдарламасына сіздер өздеріңізге керекті тақырыпты, әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен тамаша өнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан арғарай жалғастырамыз.
Болсам қалай қабылдайсың?
Кеудемде мекен еткен нәзік жанымдайсың.
Жаныңдай жақсы көрсең неге сағынбайсың?
Сағынған мен табылмайсың.
Бұл махаббат
бағдарламамыз аяқталды, құрметті достар. сонымен әрқашында қиын кезде қолдау білдірту, көмек көрсету бұл адамгершіліктің ең жақсы қасиеттерінің бірі емес пе? Осы қасиетімізден айырылмайық. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.